Είναι πολύ φυσικό αυτό το πράγμα. Δεν θα μετρηθεί η χάρη με τις κουταλές και την ποσότητα. Αρκεί να είναι με διάκριση και σύνεση. Αλλά να είναι κοινό το τραπέζι και στην ώρα όλοι μαζί. Δηλαδή η τράπεζα είχε μια μυσταγωγία όπως ο μυστικός δείπνος. Γι' αυτό βλέπετε στα κοινόβια, είναι κοινή η τράπεζα. Την ίδια ώρα όλοι μαζί μαζευόμαστε. Όχι μόνο για να φάμε, αλλά αυτό ενώνει και όλα. Δεν ξέρω αν το αισθάνεστε. Δηλαδή όλοι εμείς, εδώ μέσα που φάγαμε απόψε, να πηγαίναμε στο μπάγερα με ένα πιάτο, να παίρναμε το φαγητάκι μας, το ψωμάκι μας και να πηγαίναμε στο κελάκι μας και στα δωματιάκια, να τρώγαμε μόνοι μας. Και μετά να πηγαίναμε τα πιάτα, όλα μετά τα πλύνουμε. Πώς θα σας άρεσε? Το ίδιο πράγμα θα κάναμε, θα τρώγαμε. Άρα υπάρχει η εν Χριστώ κοινωνία, η μαζί. Είναι κάτι αλλιώτικο. Μπορεί καθόλου να μην φας, μπορεί αυτά που βλέπεις να έχεις χορτάσει. Είναι κάτι αλλιώτικο. Οι τράπεζες στα μοναστήρια πήραν μορφή μυσταγωγίας. Με τις προσευχές που λένε, αλλά και με την ανάγνωση. Αλλά πήραν μορφή μυσταγωγίας, δηλαδή υπενθυμίζουν το μυστικό δείπνο του Χριστού, που ήταν όλοι μαζί συνηγμένοι στο όνομα του Κυρίου. Και έτσι αυτά που αναγνώσκονται στην αρχή και τη ψαλμοδία και η ιερά ανάγνωση μας ενώνει και τρεφόμεθα διπλά, και υλικά και πνευματικά. Αλλά εγώ το βλέπω, ας πούμε, πιο απλό, ότι μας ενώνει και μεταξύ μας. Είναι ένα μυστικό. Μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα, πείτε αυτό το τείχος λιγάκι. Έτσι γίνεται άνθρωπος πιο υπήκης, πιο ταπεινός γίνεται λιγάκι. Φεύγει εκείνη η σκληρά της καρδιάς. Και αν δεν του αρέσει αυτός ο τρόπος, έχει πρόβλημα.
Βέβαια. Σήμερα γέροντα στις οικογένειες δεν βρουν τα παιδιά με τους γονείς. Δεν είναι ο κανόνας. Γιατί εργάζονται στις ώρες αυτές που κατά κάποιο τρόπο είναι και δικαιολογημένα να εργάζονται, γιατί δεν είναι εκεί. Αλλά παίρνουν τις περιπτώσεις που δεν είναι αυτό ο λόγος. Δεν θα φάω έξω με την παρέα. Τι θα φας έξω με την παρέα σου? Κάτσε να φάμε εδώ και να πας έξω να πιείς έναν καφέ, μια πορτοκαλάδα. Κάτσε εδώ να φτιάχνουμε τραπέζι. Δεν θα καθίσεις εδώ να φας? Τι πράγματα είναι αυτά? Τι θα πει? 4-5 μέλη της οικογένειας, καθίστε εδώ να φάμε και μετά να πιείτε έξω, να πάτε μια βόλτα.
Αυτή η αγωγή πώς θα εφαρμοστεί?
Μια φορά να φάτε με την παρέα, δεύτερη την παρέα, τρίτη με την παρέα, πότε θα συζητήσουμε?
Να φωτίσει ο Χριστός μας, όλους μας. Όσοι επιθυμούν, σιγά. Φέτος εορτάσαμε, σύνδευε λίγο πιο νωρίς, τα 551 χρόνια από την άλωση της Βασιλευούσης από τους Οθωμανούς, και πραγματικά περάσανε αρκετά χρόνια από τότε. 550 χρόνια και ένα είναι αρκετό διάστημα, τα 2000 χρόνια μετά Χριστόν, περίπου το 1 τέταρτο και κάτι. Και εμείς οι μοναχοί συνεχίζουμε και οι ιερείς ακόμη περισσότερο να μνημονεύουμε
και σήμερα, αλλά κυρίως την επομένη, όλους αυτούς που έπεσαν σε αυτή τη μεγάλη και την ανεπανάληπτη πολιορκία, πρώτα τον Αυτοκράτορα, τον Κωνσταντίνο τον Παλαιολόγο και δεύτερον τον Λουκά τον Νοταρά. Ο Λουκάς ο Νοταράς ήταν ο δεύτερος μετά τον Αυτοκράτορα, δεύτερος άρχοντας, με μια πολύ ευσεβή οικογένεια, πάρα πολύ ευσεβή οικογένεια, που οι Τούρκοι τα εθανάτωσαν τα παιδιά του με ένα φρικτό τρόπο και απέσιο, και τόσους άλλους ανωνύμους που ο Θεός γνωρίζει τα ονόματά τους. Και πάντοτε σκαλίζουμε όχι μόνο την ιστορία αλλά και τα πνευματικά πράγματα για να δούμε ποιος είναι ο λόγος και να επαναλαμβάνουμε στη μνήμη μας τον λόγο και τους λόγους της πτώσεως. Πάντοτε οι πτώσεις είναι εκ των έσωθεν, να ξέρετε. Ποτέ εκ των έσωθεν. Δηλαδή εξωτερικά λέμε υπήρχε μια μικρή πόρτα και κόπορτα, από εκεί εισήλθανε και τακτοποιήθηκε το θέμα. Έτσι είναι η λογική πλευρά, η ιστορική πλευρά, αλλά δεν είναι καθόλου η αληθινή πλευρά. Αυτό το ξέρουμε από την Παλιά Διαθήκη. Ο Θεός διατάζει τον Ιησού του Ναβί, αφού διαδέχθηκε τον γέροντά του τον Μωυσή στην αρχηγία του λαού, του περισσίου λαού, να πολιορκήσει την πόλη Ιεριχώ και να παρελάβει γύρω γύρω από τα τείχη της Ιεριχού 7 φορές και να σταλπίζει. Λες και πηγαίνουν σε κάνα πανηγύρι. Οι κάτοικοι της Ιεριχούς που βλέπαν τους Εβραίους, το στρατό δηλαδή κυρίως, να γύριζουν γύρω 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 και να σταλπίζουν και να χειροκροτούν, θα λέγαμε, και θαυμάζουν, λέγανε αυτοί παραβάσανε. Δεν δίπιαν μπόλικο κρασί και με βρίσανε και πολιορκία είναι αυτή η πανηγύρι. Έχουν πάθει. Έχουν πρόβλημα όλοι αυτές. Μία φορά, δύο φορές, τρεις φορές, είναι μεγάλη απόσταση. Τις μετρούσαν τις φορές βέβαια. Λέγανε πάει εδώ, τελειώσαμε. Θα ξεμερωθούμε, θα βρεδιαστούμε και θα κάνουμε βόλτες γύρω 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 από τα τείχη. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Και στην 7η γύρα, τη γεροβολιά όπως λέμε στα χωριά μας, στην 7η περιστροφή, σάλπισαν ισχυρότερα και τα τείχη της Ιεριχούς, τα Ιεριχούνδια όπως λέμε εμείς τείχη, έπεσαν και συνετρίβησαν από μόνα τους. Έγιναν κονιορτός από μόνα τους τα τείχη. Τότε κατάλαβαν οι κάτοικοι της Ιεριχούς ότι εδώ έχουν να κάνουν οι άνθρωποι αυτοί με ένα τρομερό Θεό. Αλλά το πιο θαυμαστό δεν είναι ότι έπεσαν τα τείχη και έγιναν κονιορτός, είναι ότι έπεσαν από μέσα προς τα έξω. Από μέσα προς τα έξω. Δεν έπεσαν από έξω προς τα μέσα, που θα ήταν η λογική πλευρά του θέματος. Σμπρώχνουμε έτσι την πόρτα να ανοίξει. Όταν ανοίξει ανάποδα και με τις εδεύγει, τι γίνεται. Ανάποδα δεν ανοίγουν τίποτα όλα. Αντιβαίνει και τη λογική και την επιστήμη βέβαια. Διότι από μέσα ο Θεός, το μεταφράζουμε εμείς στη δική μας ορολογία, έσβρεξε τα τείχη με τη δύναμή του και τα έκανε κονιορτό. Επομένως πίπτουν τα τείχη, πίπτει η πόλη, πίπτουνε και οι άνθρωποι όταν από μέσα κάτι συμβαίνει και το τείχος πίπτει από μέσα προς τα έξω. Όχι το αντίστροφο. Είναι αναλύω το μάθημα σε πάντα, εις όλους τους αιώνες και στους ανθρώπους, μοναχούς, κληρικούς, λαϊκούς, όλο του κόσμου, σε όλους τους αιώνες και στις πόλεις το ίδιο συμβαίνει. Και στην Κωνσταντινούπολη το ίδιο ακριβώς συνέβη. Δηλαδή αυτό είναι εντελώς θεολογικό αυτό που θα σας το πω τώρα, διότι δεν μας απασχολεί αν έπεσε το τσουβάρι έτσι ή έτσι τώρα αυτή τη στιγμή, αλλά είναι ότι εκ των έσωθεν έπεσαν τα τείχη, δηλαδή οι άνθρωποι της πόλης έπεσαν. Λίγο πρώτης αλώσεως, έπεσαν οι άνθρωποι από μέσα. Αυτοί που ήταν πολιερχομένοι για 54 ημέρες, από τις 5 Απριλίου μέχρι τις 29 Μαΐου, ένας σφοδρός βομβαρδισμός με πολλά κανόνια, 54 ημέρες ανηλαίωτης πολιορκίας. Θυμάμαι τις 900 μέρες πολιορκίας της Αγίας Πετρουπόλεως από τον Χίτλερ. Και πολιορκούσαν και πολιορκούσαν και πολιορκούσαν. Αλλά κράτησε η πόλη, στο τέλος έπεσε. Και όπως όλοι κοινώς συμφωνούν, είναι ότι λόγω των αμαρτημάτων που έκαναν οι άνθρωποι, τόσο οι κληρικοί, όσο και οι μοναχοί, πρώτον, και δεύτερον οι λαϊκοί, όσοι αμάρτησαν, έπεσε η βασιλεύουσα, διότι ήταν παναγιοφρούρητη η πόλη. Ο Μέγας Κωνσταντίνος από το 330 στις 11 Μαΐου που εγγενίασε την πόλη, την αφιέρωσε στην παρουσία και στην προστασία της υπερμάκους αδικού της Παναγίας. Από τότε μία νεφέλη επισκίαζε την πόλη, την οποία κατά διαστήματα έβλεπαν οι άνθρωποι και κυρίως όταν γινόταν πανηχίδια στο Λονίκη της Αγρυπνίας, στο ναό των Βλαχερνών. Ένας ναός κοστά στην Κωνσταντινούπολη. Τώρα θα πάει κανείς, εκεί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο αγιασμό κάτω, ακόμη και οι Τούρκοι που πηγαίνανε και την αγιασμό γινόντουσαν καλά και με πάρα πολλά θαύματα σε πάρα πολλούς ανθρώπους που με πίστη πηγαίνανε και πήγαιναν αυτό το αγιασμό της Παναγίας των Βλαχερνών. Λοιπόν, το μεγαλύτερο από όλα τα αμαρτήματα, το μεγαλύτερο ίσως που λέμε η σταγόνα που ξεχύλισε, ήταν στις 12 Δεκεμβρίου ένα έτος νωρίτερα, το 1452. Το 1452 στις 12 Δεκεμβρίου του Αγίου Σπυρίδωνος, μέσα στην Αγία Σοφία, λειτουργήσαν και οι παπικοί και οι ορθόδοξοι, επειδή προηγουμένως είχε γίνει το 1438-39 η λεγόμενη ψευδοένωση Ανατολικών και Δυτικών, με την απόλυτη έννοια. Είχαν υπογράψει όλοι οι Ανατολικοί, ο Αυτοκράτορος, ο Ιωάννης ο Όγδος, ο Παλαιολόγος, ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης ο Ιωσήφ, ο οποίος λίγο μετά απέθανε και τάφη στην Φλωρεντία. Αν θα πάει κανείς, θα δει εκεί πέρα έναν τάφο που είναι ενός Οικουμενικού Πατριάρχου. Τι ζητάτε, πάτερ μου, εκεί? Και πήγες, δεν υπάρχουν μνήματα στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά αφού η καρδιά του ήταν προς τα εκεί πέρα, εκεί ήταν. Ούτε Θεός θέλησε ούτε να γυρίσει ζωντανός, ούτε να χαρεί την πατριαρχία του. Υπέγραψε, απέθανε και εντάφει. Και τα υπόλοιπα είναι ευκόλως εννοούμε. Ο Θεός σας κρίνει την υπόλοιπη. Λοιπόν, είχε γίνει τότε η ψευδοένωση, η οποία ουδέποτε εφαρμόθηκε στην πράξη, αλλά από αυτήν την ένωση δημιουργήθηκαν οι Ουνίτε. Από το 1438 και 39, από εκεί και μετά, ο Πάπας, τότε τον Ευγένιος, μετά ήταν ο Νικόλαος, ο Πέμπτος, όταν έπεσε η Κωνσταντινούπολη, οργάνωσαν ένα στράτευμα εκκλησιαστικό, και τους ονόμασταν Ουνίτας, ένας πολύ τέλειος ουδούριος τύπος, πιο πονηρός από εκείνο που είχαν κάνει οι Έλληνες στην Τρία, για να είναι οι κατάσκοποι των κατασκόπων. Οι κατάσκοποι που κατασκοπεύουν κατασκόπους. Φαντάζεστε τι μυαλά είναι τώρα αυτά, τι παμπόνιρα μυαλά, να κατασκοπεύουν κατασκόπους των Ανατολικών. Αυτοί είναι οι Ιουνίτες, οι χειρότεροι όλων, γιατί το λέμε από κατάκριση. Και από τότε δημιουργήθηκαν Ιουνίτες, οι οποίοι υφίστανται μέχρι σήμερα και λιμένονται τόσα και τόσα ορθόδοξα κομμάτια που δεν τα λέμε τώρα, δεν είναι δυσόρα. Λοιπόν, επέστρεψε όμως ο Ιωάννης ο Παλαιολόγος και μετά από λίγα χρόνια πέθανε και 5 χρόνια πριν πέσει η πόλη χώρισε τον διάδοχό του, τον τελευταίο αυτοκράτορα που ήταν και αδελφός του βέβαια, γιατί ο Ιωάννης δεν είχε παιδιά, παντρεύτηκε αλλά δεν του δώσε ο Θεός κανένα παιδί και έτσι απέθανε άτυχνος και τυχνή ήταν ολέθριο πράγμα. Τον κοροδεύαν, το λέγανε ανίκανο, το λέγανε διαφθαρμένο. Τα γνωστά σε όλους. Δεν ήταν και βασιλιάς. Είχε ακούσει, δεν ξαμάξει. Ήταν και ενωτικός, είχε ακούσει. Και το λέγανε καλά, σε έκανε η Παναγία, σε έκανε ο Χριστός. Έτσι να πεθάνεις, να κλείψεις. Και εσύ και το σώσεις. Τα γνωστά. Και πόσα άλλα τα οποία η ιστορική από ευλάβεια για να μην μολύνουν τα κείμενα, λέει, και την πένα. Δεν θέλεις να τα γράψουν. Ας τα εννοήσει ο καθένας. Ας να βλέπουμε ακόμη πιο χειρότερα πράγματα. Δυστυχώς από εμπάθεια. Και ανέλαβε ο πιο μικρός από τα 5 αδέρφια. Ήταν ο Θεόδωρος, αν θυμάστε, ο Θωμάς, ο Δημήτριος, ο Ιωάννης και ο Κωνσταντίνος. Ο πιο μικρός ο Κωνσταντίνος, ο οποίος ήταν άρχον του Μυστρά ή Δεσπότης, όπως τους λένε μετά. Και ανέλαβε αυτό την βασιλεία. Περίπου 5 χρόνια, 4 χρόνια και κάτι βασίλευε και τελείωσε ο άνθρωπος αυτός με το γνωστό τρόπο της πτώσεως. Λοιπόν, το αμάρτημα όλων, η τελευταία σταγόνα που σήκωσε η Παναγία την χάρη της και την είδαν και κυρίως ο Άγιος Ιωσήφ ο Βρυένιος. Ήταν ο πνευματικός πατέρας του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού. Γιατί ξέρετε, ο Άγιος Μάρκος ήταν τόσα χρόνια παπάς. Λίγο πριν πάνε στη Σύνοδο, τον κάνανε γρήγορα δεσπότη Εφέσου, οπότε στάλει αμέσως φρέσκο χειροτονημένος ο Άγιος ο Μάρκος ο Γενικός, δεσπότης, αλλά γύρισε μετά την Ένωση, τα γνωστά που δεν υπέγραψε, έζησε ακόμη περίπου 7,5-8 χρόνια και πέθανε με πολύ φαρμάκι και πίκρα, διότι πιο πολύ απέθυνσαν αμετανόητοι μετά την Ένωση. Θέλησαν να τον κάνουν Οικουμενικό Πατριάρχη, τον Άγιο Μάρκο, έγινε μακριά από μένα αυτό το πράγμα. Γιατί πρέπει να τους πετάξω όλο στο Βάσπορο, όλους τους νοτικούς. Και να πατριαρχιάσω με ποιον, με ποιους. Άσπα πάλι στην Έφεσο και αποχωρήθηκαν με τον γεροντά του τον Ιωσήφ, ο οποίος ήταν πολύ σπουδαίο αυτό που ξέρουμε, και τελειώθηκε και ο Άγιος Μάρκος Ευγενικός, οπότε έχει μείνει μόνο ο Ιωσήφ ο Βρυένιος. Ήταν ίσως ο αγιότερος άνθρωπος της εποχής εκείνης. Και λοιπόν δεν εισακούστηκε η δέσή του και στις 12 Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους ήρθε ο εξωμότης Μητροπολίτης Ρωσίας, Ισίδερος ονόματι, οι οποίοι είχαν πάει στη Σύνοδο, καθώς και ο Μητροπολίτης Νικαίας Βυσσαρίων ονόματι, αλλά αυτός παρέμεινε στην Ρώμη και έγινε καρδινάλιος. Και λοιπόν ο πρώην Μητροπολίτης, ο Ορθόδοξος τώρα, ο Ισίδωρος που είχε γίνει και αυτός καρδινάλης παπικός, ήρθε ως εκπρόσωπος του Πάπα, του Νικολάου του Πέμπτου, για να λειτουργήσει στην Αγία Σοφιά επί τη απολύτω πια ενότητα και μνημονεύθηκε το όνομα του Πάπα, Νικολάου του Πέμπτου, ως αρχηγού της καθόλου χριστιανικής εκκλησίας, ανατολικής και δυτικής, με την απόλυτη έννοια όπως εννοούσαν οι παπικοί. Ήταν παρόν ο Κωνσταντίνος, πάρα πολύ πλήθος ο τελευταίος ο 11ος στην Αγία Σοφία. Οικουμενικός Πατριάρχης δεν υπήρχε εκείνα τα χρόνια, γιατί ο τελευταίος Πατριάρχης παρετήθηκε το 1450, 3 χρόνια, και ήταν ο Γρηγόριος. Ο Γρηγόριος ο Τρίτος, μάμα τον λέγουν, επειδή υπήρχαν χαόδες καταστάσεις που δεν τις αναλύουμε τώρα, αναγκάστηκε να παρατηθεί και να πάει στη Ρώμη. Πήγε και αυτό στον Πάπα, στην αγκαλιά του Πάπα. Όλοι εκεί καταφεύγανε. Πτώσεις. Δεν είχαν μάθει από τα μαθήματα του Ιωσήφ, του προηγουμένου, που πέθανε. Οπότε χείρεψε ο θρόνος της Κωνσταντινοπόλεως. Έβαλαν έναν για λίγο Αναστάσιο, για λίγους μήνες, το ίδιο έτος 1450, έγινε το 1454 στις 6 Ιανουαρίου τα Θεοφάνεια, ο Μωάμεθ ο δεύτερος και είχε πάρει την πόλη. Και από τον Μάιο μέχρι τον Ιανουάριο, το επόμενο έτος, έβαλε τον Γιώργιο, τον σχολάριο, που ήδη είχε γίνει μοναχός και ονομάστηκε Γενάδιος. Ο Γενάδιος είναι ο πρώτος πατριάρχης. Οπότε όταν έπιασε η βασιλεύουσα δεν είχαμε πατριάρχη. Μάλλον υπήρχε ο πατριάρχης, ο Γρηγόριος ο Τρίτος, ο οποίος ήταν στη Ρώμη και ο Πάπας το μνημόνευε σαν κανονικό Κωνσταντινούπολιος. Ήταν και αυτός πολύ ανωτικός. Λοιπόν, το μεγάλο αμάρτημα ήταν ότι στην Αγία Σοφία λειτουργήσε για πρώτη φορά και τελευταία. Για πρώτη και τελευταία φορά ο Πάπας στην Κωνσταντινούπολη μέσω του καρδιναλίου Ισιδώρου, ο οποίος ήταν Ορθόδοξος Μητροπολίτης Πάσης Ρωσίας το καιρό εκείνο, Μόσχας. Τότε είχε την έτος στο Κίεβο και μνημόνευσε τον Πάπα, επαναλαμβάνουμε. Αυτό το αμάρτημα ήταν τόσο πολύ βαρύ που οι Κωνσταντινοπολίτες, κάπου 20.000 στον αριθμό, εφαίρεσαν πως μολύνθηκε τόσο πολύ ο ναός της Αγίας Σοφίας, καταρρυπώθηκε, κατασπηλώθηκε, που πλέον κανένα δάκρυ δεν θα ξεπλύνει αυτό το αμάρτημα. Θα πέσει η πόλη. Από τότε το είπαν ο λαός. Η πόλη θα πέσει. Απ' έξω, αυτοί που βλέπανε, βλέπανε ένα σύννεφο που επισκέζε όλο τον τρόπο της Αγίας Σοφίας. Έχει 33 τεράστια παράθυρα που όταν κανείς είναι μέσα στο νό, έχει πιο πολύ φως από ότι είναι έξω. Αμυστήριος πως συγκεντρώνεται το φως μέσα και νομίζει κανείς πως είναι ουρανός. Είναι η μόνη εκκλησία σε όλο τον κόσμο που είναι έτσι κτισμένη που δεν μπορεί κανείς να καταλάβει πως ίσταται αυτός ο τούρος ο τεράστιος και εκεί όνες είναι στις άκρες, δεν είναι στο κέντρο βάρος. Είναι μια έτσι αρχιτεκτονική και ανοδομική επιστήμη που δεν μπορεί κανείς να την καταλάβει. Λες και είναι θεόκτιστη. Τέλος πάντων. Και δεν πηγαίνουν οι Κωνσταντινοπολίτες λοιπόν να λειτουργηθούν από το Δεκέμβριο μέχρι τότε που έπεσε η πόλη. Πηγαίνανε ελάχιστοι, πηγαίνανε στους άλλους ναούς και για Σοφιά ήδη πια είχε πέσει. Με τη φωνή του λαού. Μολύνθηκε ο λαός. Κατασφυλώθηκε και απομακρύνθηκε. Αυτή η λειτουργία, αυτή έτσι ας το πούμε η οικουμενιστική λειτουργία πέρα για πέρα, η ληστρική λειτουργία, η παράνομη, η αντικανονική, έγινε αιτία να σηκωθεί η χάρη της Παναγίας, το σύννεφο σηκώθηκε από τον τρόπο της Αγίας Σοφίας και ανέβηνε ψηλά και το βλέπανε. Έως ότου χάθηκε, εξαφανίστηκε. Εφόσον λοιπόν σηκώθηκε η χάρη της Παναγίας, είπε ο λαός ότι η πόλη θα πέσει, είναι θέμα λίγου χρόνου. Βέβαια βλέπαν και την περικύκλωση από τα στρατεύματα, αλλά εάν η Παναγία δεν σήκουνε τη χάρη της, η πόλη δεν θα έπεφτε, γιατί είναι Παναγιοχρούτη. Πόσες φορές πάνε την υπερμάχωσα την κότα νικητήρια, πόσες φορές γίνανε τόσα θαύματα, δεν ξέρουμε την ιστορία. Και τελικά θαυματουργικά η πόλη σε σώζει τον. Τώρα η ίδια η Παναγία παραχωρεί. Τι να κάνουν οι άνθρωποι. Επομένως για τις αμαρτίες μας παραχώρησε ο Θεός να την πάρουν οι Τούρκοι και όχι οι Λατίνοι. Γιατί οι Λατίνοι την είχαν πάρει την πόλη το 1204 και την είχαν 61 χρόνια. Από το 1204 για 61 ολόκληρα χρόνια βασίλευαν Λατίνοι βασιλιάδες στην Κωνσταντινούπολη και η δική μας ήταν στη Νίκη, απέναντι της Βυθινίας. Και γράφουν οι τότε ιστορικοί του 13ου αιώνα. Αυτά που κάνανε οι παπικοί δεν τα έκανε ούτε κατά διάνοια ο Μωάμεθ στην άλωση. Που έκανε όργια ο Μωάμεθ στην άλωση, τρεις ημέρες κτλ. Αυτά που κάνανε οι Λατίνοι τότε και σε αυτά τα χρόνια δεν τα φαντάστηκε ποτέ κανένας εκτός να τα κάνει. Από εκεί διαλύθηκε η βασιλεύουσα, γιατί κόπηκε η σπονδυλική της στήλη. Την κόψαν στα τέσσερα μάλιστα. Μάλιστα μια σπονδυλική στήλη στα τέσσερα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Εδώ έχουμε ένα φιδάκι, το κόβουμε στη μέση. Το σπόνδυλο δεν μπορεί να σταλέψει. Κινείται, αλλά δεν μετακινείται. Πηγαίνει μία εδώ, μία εκεί, επιτόπω μένει. Δεν σαλεύει η σπουδαιλική στήλη. Πόσο μάλλον στον άνθρωπο. Και έτσι λοιπόν ευχόντουσαν όλοι καλύτερα να έχουμε τουρκικό φέση παρά παπική τιάρα. Το λέγαν όλοι με τα δακρύων, λαός κλήρους, και όλοι τους το λέγαν με τα δακρύων. Επομένως ο Θεός εξυπήρωσε την επιθυμία τους. Αν κάποτε πέσει, τουλάχιστον να πέσει στους Τούρκους, επειδή αυτοί ήταν που βουλιορκούσαν. Βέβαια είχαν ξαναπροσπαθήσει πάλι οι παπικοί να ξαναπάρουν την πόλη, γιατί μετά τα 61 χρόνια δεν τους άρεσε που τους πετάξανε. Τους είχε καλοαρέσει. Αυτή είναι η λεγόμενη δυτική που ήθελαν κάποτε να βοηθήσουν ή λέγανε ότι βοηθούσαν. Με αυτόν τον τρόπο βοηθούσαν. Και υπήρχε τότε η παράδοση που λέγανε Τουρκονίδες γρόσια θέλει, και άλλον είδες και άλλα θέλει. Πάλι τον είδες, πάλι θέλει. Γρόσια θέλει και καλό φαΐ ο Τούρκος. Ο παπικός δεν θέλει ούτε γρόσια, ούτε καλό φαΐ. Ο παπικός τους έλεγε, ή γίνεσαι παπικός ή σε εκδέρνω επί τόπου. Αυτή τη στιγμή τώρα. Επί τόπου, αυτή τη στιγμή σε εκδέρνω ολόκληρον. Γίνεσαι παπικός. Και άσχε τα χρήματα και τα φαγητά όλα στην άκρη. Αυτή τη στιγμή. Βλέπετε διαφορά, διανοητικό πράγμα. Είναι τεράστια, αβυσσαλαία, είναι ασύγκριτη η διαφορά πώς σκέπτονται οι παπικοί και τότε για τους δικούς μας τότε και πώς σκέπτονται οι Τούρκοι για τους δικούς μας τότε. Και μέχρι σήμερα το ίδιο. Αν μπορούσε κανείς να πει με τα αληθείας πώς είναι οι κρυπτοχριστιανοί στην Τουρκία, σε ολόκληρο αυτό το χάος, το απέραντο χάος, θα έλεγε πως είναι το 1/3 κρυπτοχριστιανοί. Και είναι. Έχουμε επίσημα στοιχεία, πάρα πολλά στοιχεία, βέβαια τα έχει η Κωνσταντινούπολης, τα έχουν και πολλοί μουσουλμάνοι, που ξέρουν επίσημα πρόσωπα, με επίσημες θέσεις και εκκλησιαστικές θέσεις που είναι κρυπτοχριστιανοί. Πολλοί είναι και ιερείς, ορθόδοξοι χριστιανοί και έχουν και έτσι και έτσι και τις δυο δουλειές κάνουν. Βέβαια στο διάστημα της Τουρκοκρατίας ήταν πάρα πολλοί. Αλλά και τώρα δεν είναι λίγοι. Αυτό λέγει ο Άγιος Κοσμάς, ότι κάποτε η Τουρκία το άνθρωπο θα γίνει χριστιανικό. Ήδη υπάρχουν τα σπέρματα αυτά. Δεν τα λέμε, δηλαδή δεν κανείς φιλοσοφεί. Ούτε τα λέγει με εμπάθεια να γίνουν οι πόλεμοι, να χαθούν οι άνθρωποι. Γιατί εμείς θέλουμε σου, δεν θέλουμε ούτε να χυθεί ούτε ένα αίμα, κανενός να μην χυθεί αίμα. Ο Χριστός κήρυξε ταπείνωση και μετάνοια και ειρήνη και πνευματική και ύλικη. Ο διάβολος αιματοχυσίες. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Αλλά είναι προφητευμένα να γίνουν λόγω των αμαρτημάτων των ανθρώπων και τελικά να διαβέψει η αλήθεια και να βγουν παναληθείς οι προφητείες. Και λοιπόν από εκείνη τη θεία λειτουργία σταμάτησαν, επαναλαμβάνω, οι πιστοί να πηγαίνουν στην Αγία Σοφία. Οπότε ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος που αναγκάστηκε να κάνει εκείνο το συλλήτρουγο, μήπως και σωθεί η πόλη, το μετανόησε πικρά και είχαν επικίνδυνους λογισμούς ο λαός για τον βασιλιά. Ήταν όλα εν διαλύση, μέσα και έξω. Ήταν έτοιμοι να καταποντιστούν όλοι, να φαγωθούν, να μάσετε όλοι. Και η κατάσταση ήταν χαώδης και εκτρή και διηρημένη σε ενωτικούς και αθενωτικούς. Ένας αριθμός πίστευε πως ο Πάπας θα μας σώσει. Μέχρι το τέλος το πιστεύανε αυτό. Και τους έθαψε όλους ο Πάπας. Τα φόπλακα μεγάλη τους έπεσε. Βαριά. Οι άλλοι λέγανε πως ο Θεός θα μας σώσει, η Παναγία θα μας σώσει, αλλά άμα δεν γίνει η μετάνοια δεν σώζει. Βέβαια. Ατομικά ίσως να σώθησαν άτομα και αυτό είναι που